Бог хоча, каб кожны вернік быў канкрэтным удзельнікам яго спачування, сказаў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. У сваёй катэхезе ён спаслаўся на евангельскае апавяданне пра памнажэнне Езусам хлябоў і рыбін. Пантыфік нагадаў, што пасля смерці Яна Хрысціцеля народ паўсюль хадзіў за Хрыстом, слухаючы яго і прыносячы да яго хворых. Езус у сваю чаргу быў спагадлівым да гэтых людзей. Пацвярджэннем гэтаму з'яўляецца цуд, які ён учыніў, каб накарміць стомленых і галодных вучняў.
Gesù si prende cura di quanti lo seguono e vuole coinvolgere in questo i suoi discepoli. Infatti dice loro: "Ma voi stessi date loro da mangiare".
Езус бярэ на сябе клопат пра тых, хто ішоў за ім. Ён жадае ўключыць у гэта таксама і сваіх вучняў. Таму кажа ім: «Вы дайце ім есці». Ён паказаў, што тыя некалькі хлябоў і рыбін, якія яны мелі, дзякуючы сіле веры і малітвы, маглі быць раздзелены сярод усіх людзей. Тое, што ён зрабіў, з'яўляецца цудам, але цудам веры, малітвы са спагадай і любоўю. Так Езус, разламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні людзям. Яны бралі хлеб, дзялілі, давалі, а хлеб яшчэ заставаўся. Тады яны бралі яшчэ. Так рабілі вучні. Пан выходзіць насустрач патрэбам людзей, але хоча зрабіць кожнага з нас канкрэтным удзельнікам свайго спачування.
Ma vuole rendere ognuno di noi concretamente partecipe della sua compassione.
Святы Отец звярнуў увагу на тое, што цуд памнажэння хлябоў і рыбін мае супольныя рысы з перамяненнем хлеба і віна ў цела і кроў Хрыста.
Ora soffermiamoci sul gesto di benedizione di Gesù. Egli prese i cinque panni e i due pesci, alzò gli occhi al cielo.
Зараз спынімся на жэсце благаслаўлення Езуса. Ён узяў 5 хлябоў і 2 рыбіны, паглядзеў на неба, благаславіў і, разламаўшы, даў хлеб вучням. Як бачна, гэта тыя ж жэсты, якія Езус учыніў падчас апошняй вячэры, і якія кожны святар чыніць, цэлібруючы святую Эўхарыстыю. Хрысціянская супольнасць пастаянна нараджаецца і адраджаецца праз гэту эўхарыстычную
еднасць. Da questa comunione eucaristica.
Францішак заўважыў, што еўхарыстычны хлеб з'яўляецца хлебам еднасці і ў той жа час дае новы імпульс служэнню хрысціян.
Vivere la comunione con Cristo è perciò tutt'altro che rimanere passivi.
Жыццё еднасцю з Хрыстом не мае нічога супольнага з пасіўным баўленнем часу і адыходам ад штодзённага жыцця. Наадварот, яно ўсё больш уключае ў адносіны з людзьмі нашага часу, каб несці ім канкрэтны знак міласэрнасці і ўвагі Хрыста. Насычаючы Хрыстом, Эўхарыстыя, якую цэлібруем, паступова перамяняе нас у цела Хрыста і духоўную ежу для братоў. Езус хоча дасягнуць усіх, каб прынесці Божую любоў. Для гэтага робіць кожнага верніка служыць
Per questo rende ogni credente servitore della misericordia.
Пантыфік нагадаў, што апавяданне пра памнажэнне хлябоў і рыбін завяршаецца канстатацыяй факту, што ўсе былі насычаны і нават сабралі лішкі.
Gesù dunque ha permesso ai suoi discepoli di seguire il suo ordine.
Такім чынам, Езус дазволіў вучням выканаць свой загад. Так яны пазналі шлях, якім трэба прайсці, насычаць народ і трымаць яго ў еднасці, што значыць служыць жыццю і адзінству. Таму папросім Пана, каб рабіў свой касцёл усё больш і больш здольным да гэтага святога служэння, каб кожны з нас мог быць прыладай адзінства для ўласнай сям'і, на працы, ў парафіі, групах, да якіх належым, бачным знакам Божай міласэрнасці, якая нікога не пакідае ў самоце і патрэбе. Рэбе, каб пашыралі адзінства і супакой сярод людзей, а таксама паміж людзьмі і Богам, бо гэта адзінства з'яўляецца жыццём для ўсіх. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі Францішак нагадаў вернікам пра нядаўнюю ўрачыстасць у небаўзяцця Найсвятейшай Панны Марыі і заклікаў іх крочыць па жыцці, імкнучыся да скарбаў вечнасці.